Vi veldig glade for å ha med Norges ledende nettapotek, Farmasiet, på laget. For hos farmasiet.no så tilbys det mange forskjellige kosttilskudd og produkter til trening. Toppformen, den må du naturligvis jobbe for selv, men med koden TRENING20, altså trening med liten T, 20, så får du i hvert fall 20% rabatt og produktene levert hjem. Og da, Sindre, da du allerede et godt stykke på veien.
Ja, det jo som du sier, treninga som det aller viktigste, så den må du jobbe hardt for. Men det kan jo være at man trenger for eksempel hjernetilskudd. Vi løpere har jo et høyt forbruk av hjern, så det jo ganske ofte at man trenger det, blant annet. B-vitaminer, D-vitaminer, spesielt når man går inn i vintermørket. Og som ultraløper og terrengultraløper så man jo påkrevd å ha bandasjer og sånne ting på løp, så det kan man jo finne på farmasi.no, i tillegg til gnagsårplaster, da, ikke minst. Selv om man har gode sko og gode sokker, så det sånn at når man løper mye, så kan man jo få gnagsår. Da det fint å kunne kjøpe det på farmasi, få det rett i postkassa, klar for videre kilometer og opprettholde kontinuitet i trening. Så farmasiet, der har de alt du trenger da. Men ikke toppformen. Den må du ut og jobbe for selv.
Hjertelig velkommen til en ny episode fra I Grøvers Hule. I dag har jeg fått fin besøk av Sigurd Ruud Skjeseth. Hjertelig velkommen.
Tusen takk for det.
Det sikkert veldig mange av de som lytter her som kjenner deg godt, men ganske mange også som ikke kjenner deg så godt. Så hvem den Sigurd?
Nei, jeg 25 år gammel, kommer fra Romdal, som et lite sted i Stange kommune, fra en gård der. Jeg studerer til å bli lektor, går siste året der nå, skal skrive master nå til våren. Bodde i Oslo siden 2016, tror jeg. Bor nå sammen med samboeren min Hilde, rett borte i gata her, for så vidt, i Nydalen. Ja, løper for Ullkisa. Tidligere løpt for både Orion og Kjalve. Det kommer vi litt tilbake til, tenker jeg, i podcasten.
Har du blitt omtalt som klubbhore?
Ja, det kan nok noen si.
Nå det på trygt sted.
Ja, trives i Ullkisa. Med de forutsetningene og de mulighetene man har for å... Eller de som i klubben nå, og det fellesskap og... Ja, liker meg der.
Men du nøye med å si at du fra Romedal, det ikke Hamar. Selv om det kanskje det du kanskje sier til de som ikke så veldig lokalkjent.
Ja, det noe med det. Jeg har jo hatt veldig mye med Hamar å gjøre, og det jo liksom nærmeste by for min del. Men det jo fra Romedal det og at jeg Romedøl. Så på den podcasten her så var du med en tidligere som også Romedøl i Even. Så vi jo født og oppvokst veldig... Veldig nære hverandre, så vi må være stolt fra der vi fra. Så ja. Det
Men de kan identifisere dem med Hamka,
ja,
det som klubben?
Det kan vi, absolutt. Aha. Så det ja, hatt mye moro på Briskeby, og mye, det en del nedturer også. Men ja,
det er morsomt med fotball. Beste minne med Hamka?
Beste minne med Hamka? Jeg husker godt, eller husker godt vel kanskje å ta i, men... Når vi hadde Ståle Solbakken som trener, og vi, det var, jeg tenker i hvert fall, som veldig fullsatt, så vi sto bak mål, rett foran klubbhuset, gammelt klubbhus, og så, ja, noen gamle legender i Roman Kinast, og Abi Odun, og Petter Vågan Moen, og de gutta der, det husker jeg var veldig gøy. Men så har det vært veldig gøy i år også. Jeg hadde et godt minne med... Jeg var på kamp nå med far og bestefar, og det ble 1-1 mot Vålerenga i det 93. minutt. Så det mye god minne på fra Briskeby og Hamar som by.
Men det også noen store nedturer. Jeg tror Hamkam jo faktisk den klubben i Norge som har rykket ned flest ganger fra øverste divisjon. 8 ganger. Det liksom nesten klubb også.
Ja, definitivt. Det går opp og ned. Jeg tror Briskeby-banden har en sånn sang at det går opp og ned. Vi går opp og ned. Så det er klart det er oppturer og nedturer. Men da, ja, sånn det jo litt både i livet ellers og med løpinga. Og at når man har noen nedturer så smaker oppturene enda bedre. Ja. Det jo kjempe klisjé å si, men det stemmer jo veldig.
Jo, men det en grunn til at vi bruker klisjéer. Det for det det noe innhold i det.
Absolutt.
Men det var veldig, veldig nesten klubb, det jo sånn, de kom 6 ganger til semifinalen. Føler du at du kan identifisere litt med det, at du har blitt sånn nestenløper også?
Ja.
Du liksom helt i vannskorpa til Europa, nesten verdenstoppen.
Ja, det kan man si. Så det jo...
Litt stygt å si det sånn for min side, men...
Nei, men det stemmer nok det, altså. Det jo... på en måte det neste steget som for min del som definitivt det vanskeligste å ta. Det har jeg liksom gradvis kjent på at liksom det å komme til UM, og så klarer man kravet til junior-NM, og så klarer man NM, og så aldersbestemte Europa-mesterskap har liksom kommet til, men det å liksom ta det neste steget og være med i Diamond League og i de store mesterskapene, fortsatt det gode å gjøre. Var veldig nære nå i våres på 10 000 meter, men har fortsatt liksom til gode å slå igjennom litt som for eksempel Botera, da. Jakob Botera har gjort i år. Det jo litt det der vi drømmer om, å få lov til å være med på de, ja, de turene der og de mesterskapene og liksom virkelig få kjenne på det. Det, ja.
Og det noen av grunnen til jeg sa det også, for jeg jo... Selv, jeg skal ikke si at jeg HamKam-fan, men alltid så fullt med HamKam. Det gøy når HamKam gjør det bra, for det en sånn underdog. Og så ja. Er det jo for din del også. Det har vært veldig gøy hvis du tok det kravet. Nå var du, endte du 2 sekunder bak, løp 28-17.
Ja.
Så det var godt ment. Du jo liksom, du liksom på et helt annet nivå enn hos andre vanlige hverdagslige krigere. Men akkurat ikke liksom, du helt i vannskorpa da. Så det sånn, en sånn underdog vi følger med, og det jo noe av grunnen til vi vil invitere deg hit til stua også.
Ja.
Men ja, i dag tenkte vi skulle primært snakke om løping, men du har en bakgrunn fra litt andre type idretter også, ikke sant?
Ja, absolutt. Det var ikke liksom, helt bestemt at jeg skulle bli løper. Det ikke noe jeg har holdt på med hele livet, selv om jeg har vært veldig sånn, aktiv og holdt på med mye forskjellig. Startet som alle andre med fotball i Romdal, og spilte sammen med de jeg gikk i klasse sammen med. Hadde det supergøy. Savnet jo den tiden veldig, når man kunne sykle til trening og... Det var enten trening eller kamp sammen med kompisene dine. Vi var ikke spesielt gode, men det var masse idrettsglede. Og vi koste oss veldig, og vi har mange timer på Løkka. I sommerferien, hvor vi ikke hadde så mye planer, så ringte med fasttelefonene. Husker jo fortsatt de fasttelefonsnummerne til de kompisene som jeg da ringte rundt til. Og vi ble enige om at vi skulle møtes dagen etter på Løkka 11:00. Tok vi med en ball og litt drikke, og så var vi veldig energiske de første timene, og så dabba det av, og så skjønte vi ikke helt hvorfor det dabba av. Men da, når vi da, på en måte, når han med ballen var lei, da reiste vi andre hjem også.
Kjenner meg i det.
Ja, og så har jeg hatt mye glede med fotball, både i Romdal, og når vi da skulle over til Elver, så var vi ikke nok spillere. Så da ble det Storhamar, som i en klubb i Hamar. Hadde mye glede med der også. Og så drev jeg med orientering. Jeg er litt usikker på når jeg startet med det. Løp for O-laget Valsø Stange. Trente vel aldri, for det hadde jeg ikke helt tid til. Men jeg synes det var gøy å være med på konkurranser. Og veldig morsomt miljø. For det jeg har til gode å finne noen steder hvor alle, hele aldersspennet vi har, kan reise og gjøre den samme konkurransen på en måte da. Du kan sende 6-åringen din ut i en åpenløypa, og så kan Kasper Fosser være der og løpe World Cup, og så kan bestefaren din også være med og løpe sin H85-klasse. Da. Alt skjer på samme sted, men det forskjellige variasjoner av løyper selvfølgelig. Og så kan man snakke om forskjellige strekkvalg og hvordan man gjorde det innad i... Ja, med hele gjengen egentlig. Altså, så det var et veldig sånn unikt miljø. Koste meg veldig når jeg var på... husker vi da var det hovedløpet, både sprint og distanse. Jeg ble vel kanskje... Jeg tror det beste var nummer 20. Da var jeg superfornøyd. Og da hadde jeg nesten ikke bomma. Men de som var gode da, til å orientere, de mente jeg at jeg hadde bomma som bare det. Men jeg var ikke bortskjemt med å finne fram, for å si det sånn. Men jeg hadde det veldig gøy.
Ja, det artig der, altså, de fleste som finner fascinasjonen i idrett, de har sett det på TV. Sånn, du vil bli som Jakob Ingebrigtsen, eller David Beckham. Men orientering liksom ikke så veldig sånn TV-vennlig sport. Det var ikke der du fant fascinasjonen.
Nei, det var det absolutt ikke. Så ja. Og da, nå det jo blitt litt mer TV-vennlig, men da var det jo ikke noe. Det jo lagt, laget noen sketsjer på det fra NRK sin side med at nå det veldig spennende, for nå går starten, og nå det veldig spennende, for nå kommer det i mål. Men det var noe med den der idrettsgleden hele veien egentlig, både fotball og orientering, kommer innom ski etter hvert her, og med løpinga da, spesielt da. At den er, ja, selv om jeg ikke fant frem alltid, så var det, synes jeg det var gøy. Og så var det for jeg var sånn, jeg startet kanskje på fotballen når jeg var sånn 6, og så kanskje orienteringen jeg var en 8, 9, 10, og så startet jeg har jo på en måte gått på ski hele livet. Mor og far som tok oss med ut, både med egen vilje og litt mot vår vilje, men vi har alle, for vi har en bror og en søster som er eldre. Og vi har alle stor glede av egentlig mer og mer, sånn gradvis i livet. Det å være i aktivitet og være på tur og kose oss med det. Så det har liksom fulgt meg hele livet. Det kommer til å følge meg hele livet også. Og sikkert noe jeg kommer til å prakke på mine barn også, at vi må nok ut på søndager. Ja. Og så var det det med Hamar Skiklubb. Startet der når jeg var kanskje 10, 11, 12. Og hadde, det var en ganske spesiell gruppe egentlig, for vi hadde en trener i Anders Hovde, heter han, og en assistenttrener som het Kjetil Noren. Og vi var en veldig, veldig hyggelig gjeng som samlet oss hver tirsdag i Furuberget for å egentlig trene, men det vi gjorde var jo å leke. Selv om vi var også når vi ble 13, 14, 15, så tillot liksom Anders oss å leke, da, vil jeg si i hvert fall. Da. Vi løp ja, 15-15, sånn hinderløype, og vi hadde masse stafetter. Jeg har altså lekt så mye hauk og due, både med og uten ski, og det har vært, i hvert fall når jeg ser på det tilbake, og det husker du når du sendte meg meldingen, så har jeg liksom tenkt tilbake nå på ja, den tida var veldig morsom, og den gruppa i den perioden hvor kanskje flest ungdommer faller fra idrett, da, så gikk vi fra å være liksom 20 stykker når vi var 13-14 til å bli 30, da, når jeg slutta når jeg var sånn 16. Så vi hadde veldig mye lek, og hadde veldig mye gøy. Og jeg var ikke spesielt god på ski, men vi hadde, jeg husker Anders hadde, det har jeg sett tilbake på ettertid, at det var mye av det vi gjorde som, for eksempel det å gjøre stafetter da, med terninger, for eksempel, at man skal, første etappe, så løper man bort, og så kaster man en terning, og så gjør man en eller annen øvelse utifra hvor mange, hva det står på terningen, og da kunne jeg som kanskje ikke var den aller beste da, kunne slå en, og så skulle jeg gjøre en øvelse en gang, for eksempel det å ta liksom froskehopp. Det går jo mye fortere enn den som raskest og best, som da må slå 6 på terningen. Så da kjente jeg, det var aldri sånn at jeg tenkte, åh, jeg den dårligste på ski. Men jeg visste jo på en måte at jeg ikke var den beste, men da tok jeg med meg mye mestring da. Jeg tror veldig mange, jeg tror det er liksom, det var sikkert mange grunner da, for at vi ble flere og flere, men jeg tror noe av det der med at vi hadde det så gøy, det var noe av grunnen til at så mange, og den dag i dag også, kan vi nesten samle alle de 30 og gå en skitur i marka, fordi folk fortsatt holder seg aktive og syns idrett er gøy. Da. Men jeg la jo også merke til at jeg, både på orientering og ski og fotball, så var det liksom løpsstyrken som var det som jeg var best på. Da. På ski så var jeg best på barmark, i orientering så var jeg best når jeg kunne løpe på stien rundt, i stedet for å løpe gjennom terrenget for å finne fram rett fram, sånn som de beste orienteringsløperne gjør. Og på fotballen også var jeg nok ikke best teknisk, eller sånn, men jeg løp veldig mye. Når jeg var spilt i Romdal, så var jeg liksom, da var jeg høyre sida, ikke høyre bekk. Så da var det litt sånn gradvis overgang til at Kanskje det er, kanskje løping noe, for det holdt jeg ikke på med I det hele tatt. Sånn rent med friidrett. Men det var vel, jeg tror det var sommeren 2011, så vant jeg en sånn barmarkskonkurranse på ski, som da Anders hadde laget, og det var fullt ståhei, og vi holdt på I flere dager, og det var kjempegøy. Og så husker jeg at jeg vant det. Og så løp jeg ungdomsbirken den sommeren, høsten, og ble nummer 3. Og det var veldig opptur fra meg som når jeg skulle gå ungdomsbirken ski, så jeg tror beste resultatet mitt 118, tror jeg, at jeg søkte opp. Så det var veldig sånn overgang. Så da, jeg husker spesielt det med ungdomsbirken, at jeg da kjente sånn, nei, nå kan jeg prøve meg på friidrett.
Det veldig interessant å høre hva du sier her. Det du viser jo veldig forståelse da, og interesse for pedagogikk. Jeg skjønner jo liksom at du har lærerstudiet nå, ved siden av toppidrettssatsing.
Ja, absolutt. Og det, jeg føler meg litt sånn gammel når jeg sitter der og liksom reflekterer over hvordan det har blitt som det har blitt. Men ja, jeg tror hele den oppveksten der med så mye aktivitet og mye moro og så mye sånn fellesskap med altså alle, nesten alle vennene mine jeg har nå, jo gjennom idrett. Jeg husker det var noen på studiet som lurte på om de måtte drive med idrett for å være venn med meg. Og da husker jeg at jeg måtte liksom gå I meg selv litt og tenke sånn, ja, stemmer det da? Og så det er ikke langt unna, men det jo selvfølgelig ikke sånn. Men ja, typ hvis man driver med idrett da, så har man kanskje mer til felles da, sånn med meg, og man har mye å prate om.
Ja, sånn sett. Felles forståelse og felles språk.
Ja, absolutt.
Og til slutt så ble det jo bare løping, eller?
Ja, det ble egentlig det, og det ble ganske sånn, jeg slutta på fotball, litt på grunn av at det kanskje var, kjente litt på litt mye press, som mange snakker om, at det helt grusomt å ikke prestere foran liksom kompiser og de på laget. Og når man hadde vært vant til at det liksom gikk ålreit, og man presterte bra og fikk liksom gode feedback fra de andre på laget, for det var det viktigste. Det var ikke så farlig hva treneren sa, eller de hjemme sa, eller ja, noen sa, men de gutta på laget, man ville liksom ikke skuffe de. Så det kom liksom til et punkt hvor jeg kjente at nå holder ikke nivået mitt, rett og slett. Kvaliteten ikke bra nok, så da ble det for mye press, og den ballen ble jo livsfarlig etter hvert. Hvis jeg fikk den, så skulle jeg få den vekk fortest mulig. Så det var veldig lett, egentlig, å slutte på fotball. Det har jeg ikke angret på I det hele tatt. Orientering fant jeg ikke så mye poster, så det var ikke så veldig tungt å slutte med det. Men ski, det føler jeg på en måte at jeg aldri har sluttet med, for jeg bruker det såpass mye I treninga, og synes det er veldig lite som slår en god langtur på ski. Men sånn å konkurrere, det var det ga vel med 2013 eller noe sånt. Så da ble det liksom løping. For jeg husker Even blant annet, løper jo I Orion da, som klubben hjemmefra. Ville ha meg med på økt. Så fikk jeg også med meg en kompis, Jørgen Haagensen. Vi skulle liksom løpe, vi skulle starte på friidrett sammen. Og da kom vi inn I gruppa til Rudi. Rudi var Novellen. Som var da trener for Orion. Og jeg husker veldig godt første økta. Vi skulle løpe, det var høst da. Grått og kaldt og mørkt. Vi skulle liksom på med refleksvesten og hodelykta og løpe en runde som jeg aldri hadde løpt før. Som de pleide å gjøre da. Da var det progressiv langtur, og det var ikke gikk det fort. Ikke var det langt. Men Jørgen og jeg, vi ble altså så slitne, vi ble løpt så ifra av alle, følte vi I hvert fall, det sånn jeg husker det, at vi liksom kom inn mye senere enn da hadde de andre skiftet, og vi skulle kjøre noe styrke og litt drag og sånn inne I stanghallen, da, mens vi hadde liksom løpt den runden. Og jeg husker jeg var helt ferdig, og kom vel hjem og tenkte at, nei, kanskje ikke friidrett noe særlig likevel. Og da hadde jeg liksom sluttet på de andre idrettene. Så jeg husker jeg vi diskuterte det liksom fram og tilbake med mor og far, og de var helt sånn ærlige på at du må gjøre akkurat det du har lyst til. Og sånn har det vært hele oppveksten. Bortsett fra på søndagsturene da, kanskje. Men jeg har liksom vært veldig bortskjemt med å få lov til å velge det jeg har lyst til av idretter. Så endte det med at vi, ja, men vi kan ikke, kan kanskje ikke gi seg etter en økt, må gi det liksom et par forsøk til. Men hvis du ikke synes det er noe artig da, da er det bare å, da setter vi en strek ved det, og så ser vi om det er noe annet man kan holde på med. Så heldigvis så reiste jeg på en økt til og en økt til. Og ja, det var vel i 2011 da, høsten 2011. Så nå har jeg vel holdt på i godt over 11 år.
Og de 11 årene har du brukt ganske godt, selvfølgelig med noen avbrudd her og der, med noen skader og noe sånt. Men til nå så har du i hvert fall notert perser på 3000 på 7.52,72. Du har 5000 på 13.41,47. Og 10.000 nå sist da, på 28.17,01. Du er også nordisk mester på 3000 meter innendørs. Du har bronse både på 5000 meter og 10.000 i NM i 2021. Hva setter du høyest av alt det her?
Det er vanskelig å si egentlig, for alt det du ramser opp nå har jo vært liksom store idrettsopplevelser for min del. Så er det liksom noen løp man husker bedre enn andre. Jeg husker jeg overrasket meg selv og mange andre når jeg løp 2016 da. Da husker jeg at jeg løp en 3000 meter, og liksom i årene før der så hadde det vært, liksom vært 3000 har jeg veldig, vært veldig svak for. For det første løpet min så løp jeg liksom 9.43, for da skulle jeg klare å løpe under UM-kravet på 9.50. Og så har det liksom sånn gradvis bygd seg opp til at det der med 3000 er veldig stas, og det å løpe under 8 minutter er veldig stas. Så husker jeg nærmet meg veldig 2016, for da tok jeg plutselig, når jeg tok 30 sekunders jafs det året, og løp 8.06 da, på Hamar, foran liksom hele familien, besteforeldre og tante og onkler og det som var. Den husker jeg liksom veldig godt, og det å bli nordisk mester inndørs var også veldig sånn overraskende. Da hadde jeg slitt med en liten sånn skade og gått en del på ski, men fått gjort mye god trening likevel. Og så var
det ikke sånn, hvilket som helst felt heller. Det var bra internasjonal konkurranse der.
Ja, det var, jeg husker Kalle Berglund satt av gårde, hadde hare, skulle løpe godt under 8 blank, om det var å ta et krav til noe EM inndørs eller noe sånt. Og så var det Marius Vedvik og jeg da, som var tatt ut for å løpe for Norge. Så vi la oss liksom ganske beskjedent bak. Og så er det jo ofte litt sånn at når man løper alene med en hare som kanskje den varte i 1500 meter da, for å kalle sin del, så blir det jo tøft når du har liksom folk som jager bak. Og så hadde jeg en veldig god dag og angrep sånn akkurat passe tidspunkt, for jeg kjente meg bra. Jeg husker treneren som jeg har nå, Eirik Førde, han var med meg da også og ropte fælt fra sidelinjen om at Kalle begynte å bli sliten. Og da klarte jeg å ta han helt mot slutten. Jeg husker mor, hun la ut en video av det på Facebook, hvor hun filmer TV-skjermen, sånn at du får med hva liksom, for da er de hos bestemor, filmer, og far og mor skriker og høyer, og farmor skjønner ikke hva som skjer, og det er, nei, det var en stor opplevelse. Da husker jeg at det var første dopingkontroll etterpå også. Det var litt kult, skal jeg innrømme. Rett og slett.
Det var ikke kaffe det gikk da etter målgang for å få det til å renne gjennom. Jeg skjønner både du og Even, det er ingen av de som takker ja til kaffe. Er det liksom, er det ikke noen som drikker kaffe på Romedal? Eller
nei, det er, kanskje det er noe med det. Vi er begge to ikke noe glad i kaffe. Jeg synes rett og slett bare at det ikke smaker så godt. Det er rett og slett så enkelt. Men nei, jeg husker, ja, det var vel ikke store feiringer akkurat, men jeg var høyt oppe, husker jeg. Og det var slet med å komme, for den dopingkontrollen tok lang tid, og måtte liksom komme på bussen, og at vi skulle bare reise hjem. Men jeg levde lenge på den, så da gikk... Jeg skulle treninga etterkant gikk veldig lett, og jeg tok lett på meg skia for å gjøre på en måte... Ja, det jo ikke akkurat noe drittjobb, men det var litt sånn at jeg også var litt i bassenget for å aquajogge, og jeg hadde en overbelastning i et kne. Men det gikk, det var ikke noe problem etter det løpet.
Jeg tenkte vi må se litt nærmere på hvilken type trening du gjorde da, for å oppnå det vi fleste av oss dødelige synes er ganske oppsiktsvekkende resultater. Det å løpe 7.52, eller 28.17, så faktisk er det resultatet som er rangert høyest hos Internasjonale Friidrettsforbundets indeks. Det må vi se litt nærmere på, men... Ja, vi har selvfølgelig snakket en del om det her, men kan du liksom beskrive litt nå hva idretten betyr for deg?
Den har betydd veldig mye, og det har den alltid gjort med de idrettene jeg nå har snakket om, og hele det der fellesskap og det at man har noe å holde på med, rett og slett. Et sted å møtes, og hele den pakka der. Det tenker man jo ikke på når man er yngre, at det er der man liksom er sosial, og at det er der det er... Man tenker på at det gøy, og så koser man seg med idrett. Det har gjort hele livet. Blitt en stor del av identiteten min. Og det kommer vi til å snakke mer om også, men at det nå ikke går så bra da, i år, eller etter det gode løpet i mai, så har det ikke gått så bra. Jeg hadde også en sånn runde i 2019, hvor jeg hadde 2 tretthetsbrudd i sakrum. Hvor jeg liksom... Jeg husker det var mor som nevnte det for meg, at nå er du inne i en identitetskrise. Mm. Og det husker jeg var sånn, ja, det er jeg nok. Lurer litt sånn på, for man blir veldig, eller jeg ble i hvert fall, veldig sånn filosofisk rundt det der, når jeg da plutselig liksom ikke kan stå opp om morgenen og løpe, men du skal bare studere, eller ja, gjøre ting som jeg i hvert fall synes er kjedeligere enn løping. Da. Det er ikke det at det er så ille å studere. Og så. Altså, det gjør jeg jo, og det er veldig, kan være veldig givende. Men det har liksom vært løpinga som har vært det viktigste for meg. Så det har vært både i 2019 og nå, så er det litt... Det blir liksom sånn gradvis finner ut av hvem jeg er hvis jeg liksom bare helt eliminerer idretten.
Er det nesten sånn at et skadeavbrekk får det til å innse liksom hvor mye idretten betyr?
Ja, definitivt. Jeg synes jo, og det har jeg snakket med mange andre også om, som er rundt på mitt nivå. Jakob Botera har vært gjennom noen tøffe runder. Ingrid Folvik snakket en del med. Og Even Brøndbodal, Eivind Øygaard. Ja, det er mange som... Det er vel veldig få egentlig, som kjenner på at det bare går bra, så at man liksom har vært igjennom flere sånne nedturer hvor man ja, snakker om at, eller i hvert fall snakket med Botera da, om at livet blir litt fattigere, og at alt man gjør blir litt mindre morsomt, fordi man har i bakhodet at jeg kan ikke løpe på en måned eller to. Kroppen er ikke i vater. Så man har liksom det som en sånn ja, dæmon bakerst i hodet på alt man gjør, at det er litt kjedeligere og litt fattigere når ting ikke går bra da. Så og det snakker jeg mye med samboeren min om også, at det er liksom det er veldig, veldig hyggelig og veldig fint når ting går bra, og da kan man kjenne på humøret og hvordan bare ting går i hverdagen, at alt går litt lettere. Så idretten er en stor del av meg og stor del av vennekretsen som vi snakket om i sted, og ja, hvem jeg er, rett og slett.
Men nå som du har hatt de her skadeavbrekkene, har du reflektert noe liksom rundt hva som har fremprovosert skadene? Har du finnet noe rød tråd? Er du lett eller skadeplaget?
Fra typ 2011 da, fra starten, til 2016-2017 så hadde jeg nesten ingen problemer. Og det tror jeg kommer litt av at jeg på en måte har trent ganske fornuftig, altså jeg har trent ganske lite, i starten, så husker jeg at på den i 2011 høsten der, så var det typ en treningsuke kunne se ut som ja, gym på ungdomsskolen på mandager. Gikk en rulleskitur på en time på tirsdager, og så løp jeg en intervall med Orion-gruppa på onsdager. Fri torsdag, litt gym fredag, løp en intervall med Orion-gruppa som kanskje var 6 ganger 3 minutter, for eksempel. Og så kanskje liksom gikk en tur med familien på søndag. Altså det var nesten ingen trening. Men det jeg gjorde, gjorde at jeg hadde sånn jevn framgang. Så jeg var ikke helt rå, hverken på trening eller konkurranse, men jeg hadde en litt sånn jevn stigning i det. Så det tror jeg gjorde at jeg holdt meg ganske skadefri. Både fordi jeg trente lite, men også... ja, jeg hadde en sånn jevn progresjon i det. Men så kom man liksom til et punkt hvor man må ta litt sjanser da, om å øke en del. Jeg husker jeg var i Flagstaff i 2018. Da var vi, jeg skal ikke si at vi var sammen med Ingebrigtsen, men vi var på samme sted og løp mye av de samme stedene og samme tidene. Så da husker jeg snakket litt med Jakob Ingebrigtsen om trening og treningsmengder og sånn. Så sa jeg at da var jeg 22 år da, og løp, da husker jeg at jeg hadde en uke der hvor jeg løp 140 kilometer. Og så sa jeg at, eller om det var 145, og sa at det var det meste jeg hadde løpt i mitt liv, når jeg da var 22. Og så, da spurte han bare tilbake, ja, hvorfor løper du ikke mer? Og det er på en måte det er jo et enkelt spørsmål, og det høres ut som det bare er at man kan bestemme seg for å bare løpe mer. Så jeg har alltid vært litt... Jeg føler jeg alltid har lagt til en sikkerhetsmargin, men når man har virkelig har lyst til å ta det steget da, som vi snakket om, opp til Diamond League og de internasjonale stevnene, så må man... Da holder det rett og slett ikke med 14 mil i uka, som en maksuke.
Ble det en sånn vendepunkt? Snudde du om i etterkant av det?
Nei, det gjorde jeg ikke. Men den høsten, vinteren og våren der, 2018-2019, så hadde jeg veldig bra kontinuitet. Hadde fått løpt, for da løpet jeg hadde kanskje ikke en maksuke som var helt rå, det har jeg aldri hatt. Kanskje jeg har hatt liksom 155 som den makssiden også. Men det har vært veldig jevnt, den der kontinuiteten som alle snakker om. Så den høsten, vinteren og våren løp jeg vel 140-150 kilometer veldig jevnt. Jeg var på høydeopphold i Flagstaff i Sør-Afrika og tilbake i Flagstaff i april. Og da kjente jeg at jeg liksom pushet på det, og jeg har alltid løpt 98% av tiden med at jeg føler at jeg har hatt litt overskudd. Men akkurat da kjente jeg vel litt på at jeg hadde litt underskudd. Så kom jeg tilbake fra den leiren i Flagstaff og skulle løpe en 5000 meter i Belgia sammen med Per Svela og Marius Vedvik. Med eller mot. Spørs litt hvordan du ser på det. Vi er jo konkurrenter på en måte. Og da løper jeg... Jeg tror jeg perset til 13.47 og var veldig godt fornøyd med det, fordi jeg følte meg jo... Helt, sånn terningkast 4 utifra hvordan jeg hadde trent og sånn skulle jeg helst løpt litt fortere når, og du så at Marius løper jo sitt livsløp kanskje 13.29 og Per løp 13.35 så hadde du, da følte du på en måte eller jeg følte at jeg gjorde et godt løp men jeg følte at jeg var liksom et stykke bak men etter det så gikk det bare et par dager så jeg husker spesielt at det var når jeg tråkket ut av dusjen kjente jeg at her har jeg vondt i sakrum i bekkenet helt nederst i ryggen tok MR viste seg at det var et tretthetsbrudd og så var jeg liksom på krykker ganske kjapt etter å ha løpt 13.47, det var ganske en merkelig følelse og så var det hele den sommeren hvor jeg liksom trente alternativt og prøvde å komme meg i gang igjen og så satte jeg meg et nytt mål og det var å løpe NM i terrengløp og da hadde det vært en lang sommer uten noe løping. Fikk veldig gode råd fra jeg har brukt Kaja Sætre på Nimi i alle år og satt opp en plan på etter 9 uker så skulle jeg starte med 1 minutt jogg og 9 minutt gange 3. Så da løp jeg liksom 3 minutter da. Men det husker jeg var helt, når jeg da ikke hadde løpt liksom på 9 uker, så var det jo helt euforisk følelse å kunne løpe det 1 minutt. Mm. Så det var helt, ja. Og så dagen etter hadde jeg fri, og så var det 2 minutt jogg og 8 minutt gange 3. Tipper de som hører på nå kanskje har vært borte kanskje noe av det samme.
Men, kanskje mange av de som lytter i hvert fall, som har vært borte i 2 minutter i himmelen. Ja. Så ikke kjimse av 2 minutter, det å holde ut i 2 minutter, det, ja. Det er stas for mange det.
Ja. Så da bygde jeg meg sånn gradvis opp, og så i det var vel i oktober da, så løp jeg det terrengløpet, og da hadde jeg trent veldig godt alternativt, og kommet ganske kjapt tilbake. Løp NM i Frognerparken. Kanskje et av de kuleste løpene jeg har løpt, så i hvert fall som publikumsmessig. Det var helt fullt. Var du der?
Jeg var det så på.
Ja.
Hadde ingenting ute i løpet å gjøre, men jeg fulgte med kulissene.
Ja, ikke sant? Så det var superkult. Jeg ble nummer 6, og ble tatt ut til nordisk, og ja, det var veldig stas. Som litt sånn comeback. Og så uka etter. Ja, typ samme opplevelse nærmest, at man går ut av dusjen og kjenner at det var da veldig likt som forrige gang, bare på andre siden. Det var liksom først høyre og så venstre. Så da var det samme runden. Og da, nå kom jeg til svaret på det du spurte om jeg har vært litt som skadesatt, for da var jeg bekymret. For at, at beintettheten var dårlig, og om at jeg liksom ikke, jeg kan ikke tåle å løpe liksom. Så da var jeg ordentlig bekymret. Mest bekymret har jeg vært sånn på skadefronten hele karrieren, om vi kan kalle det så da kommer liksom frem til at nå har du trent så bra alternativt at motoren er veldig bra, men karosseriet tåler ikke den hverken den mengden eller den farten du nå er i form til å holde på med. Så da gjorde vi det helt motsatt etter det gjennom terrengløpet. Da fikk jeg god hjelp av Kaja og av Ellen Moen på Olympiatoppen. Brukte hun mye, hun superflink i gode tips, og de snakket med begge to om at det virker som dere bryr dere så mye. Det var omtrent som Ellen var liksom på gråten når hun skulle gi meg den beskjeden om at jeg hadde en ny runde med tretthetsbrudd. Så de bryr seg veldig om meg da, og det satt veldig stor pris på. Men da foreslo de rett og slett, nei, du må gå to, nå må du gå, det må gå en 8-9, det gikk vel 9 uker da også da, uten å trene. For nå kan ikke, du kan ikke komme tilbake, du kan ikke gjøre en så god alternativ jobb som du har gjort i sommer, det kan du ikke gjøre, for da er det større sannsynlighet for at det knekker igjen, eller at det blir en brudd da. Så da var jeg typ på, eller de sa sånn, du kan sykle en time på på spinningsykkel 3 ganger i uka. Og så det er jo ikke trening egentlig. Jeg husker det ble litt sånn, jeg må dusje nå, så da kan jeg stikke og trene, sånn at det blir en grunn for å dusje. Så den høsten så tok, da søkte jeg til jobb på Korsvoll barneskole, jobbet der som sånn ringevikar, som også passer studiene da, får litt erfaring. Men det var egentlig mest for å få dagene til å gå. For da husker jeg våkna opp, og man har liksom ikke noe, jeg hadde jo nei, da hadde jeg vel ikke studier heller, for da hadde jeg tatt permisjon. Så da var det på en måte ikke noen grunn for å stå opp. Det høres veldig dramatisk ut, men da lagde jeg meg en grunn for å stå opp da, og jobbe som ringevikar. Og det var veldig godt, for der var det ingen som visste hvem jeg var, og stilte noen spørsmål, og da var jeg på en måte lærer til Sigurd, og ikke løper Sigurd. Og det husker jeg var veldig fint for den lille identitetskrisen jeg var igjennom, da, for at ja, jeg er mer enn bare en løper. Så det var veldig smart for å komme seg gjennom den perioden.
Føler du samme drivkraften i læreryrket? At liksom du får det kicket som du får når du er i god form?
Nei, det gjør jeg ikke.
Men så skulle, skulle du da gjerne liksom ønske at du kunne bare lagt vekk lærerstudiene og satsa 100%?
Ja, det er mange ganger jeg har tenkt på det, at det hadde vært fint. Men så har det gått veldig fint å kombinere, synes jeg. Så da har det liksom ikke vært noe stort problem. Men jeg har liksom tenkt på, ja, når jeg tok permisjon da, og reiste på de høydeleirene og sånn, så da kjente jeg liksom på at det er jo dette jeg synes er veldig gøy. Og det er jo det jeg har lyst til. Men så har jeg også funnet ut at det er når det går bra, at det virkelig, da er det jo ikke noe problem. Da trenger jeg ikke gjøre noe som helst. Det føles ekstremt meningsfylt å løpe en økt på morgenen, bare slappe av, ligge på sofaen, se på serier, ja, bare drive dank, være kjempelat, liksom, for at man skal være klar til neste økt. Så, men når det går dårlig, da, så må man ha liksom den grunnen for å stå, kanskje.
Så hvis jeg hadde gitt deg muligheten til å løpe skadefritt resten av livet, men du hadde ikke blitt noe bedre, så hadde du ikke tatt den?
Nei. Jeg tror... du snakket litt om det med drivkraft og lidenskap, spurte du meg om i forkant, at jeg kom til å bli spurt om. Og det har jeg, liksom jeg tenkt litt på siden du sendte den meldingen på. Og det har jeg kjent på hele livet, at det der med framgang, det er liksom virkelig det som driver meg. Jeg husker at jeg sammenlignet med andre i 2019-sesongen da jeg var så mye skadet, at det er mye verre å få gjort akkurat det du skal. Du får gjort, du er helt liksom sjef på trening, og du er helt, ja, alt går som du skal. Ikke noen skader, ikke noen problemer. Uke inn, uke ut. Og så blir du ikke bedre. Du får ikke noe bedre resultater i konkurranse. Du blir liksom, du har ikke noen utvikling. Det husker jeg, det må være mye verre enn det å være skadet og kunne liksom slå tilbake og liksom være med på det og kjenne på utvikling. Versus det å få gjort akkurat det du skal, og ikke kjenne på det.
Det er ikke noe stikk til noe om det her?
Nei, jeg...
Og ikke noe du tenkte på?
Nei, men jeg har liksom tenkt på det selv, da. At jeg har liksom sett noen som liksom legger ned så mye innsats, og så mange timer og så mye kilometer, og ikke blir bedre. Og det er både internasjonalt og nasjonalt, at det må være grusomt, rett og slett. Så jeg har vært veldig heldig med at når ting har gått bra, som regel da. Jeg har hatt noen perioder hvor jeg ikke har skjønt hvorfor det ikke går fortere, eller at jeg løper bedre. Så jeg har på en måte vært innom det selv også. Og det er ikke noe gøy.
Men nå som du har de her studiene ved siden av, og du har den skadesituasjonen du har, tenker du at det måtte er det sånn, en krykke du har der? Det er liksom deilig å ha den reserveløsningen. Eller kunne du tenkt deg nå, i den situasjonen du er nå, og lagt det vekk og satse for fullt? Hadde det vært liksom å vært på litt åpen fare da?
Nei, akkurat nå gir det meg mye å kunne... Jeg gleder meg egentlig mye til å bli ferdig med studiene, komme ut i jobb. Jeg har liksom tenkt mye på hvordan det er å skulle være lærer og bli lærer. Så akkurat nå gleder jeg meg en del til det. Men det kommer vel også at jeg har på en måte... Jeg har ikke vært så mye skadet i 2022, men jeg har vært mye sånn... Legen har egentlig slitt litt med å finne ut hva som er galt, men jeg er veldig mye sliten og har orker ikke å trene, og har liksom holdt på med aktivitet hele livet, og gidder jeg ikke å stikke ut og løpe en halvtime, liksom, for jeg synes det er så slitsomt, og bare tanken på det er slitsomt. Så akkurat nå er det veldig givende, for nå jobber jeg litt på Korsvoll der igjen, og synes det er veldig, det er veldig godt å ha noe annet. Også, ja, jeg kan glede meg til å tenke at jeg skal bli en 100% lærer snart også. Men selvfølgelig, hadde jeg kun vært 100% nå, løpende, så hadde det vært noe annet. Da hadde jeg jo sett liksom sånn, det er jo løping jeg har veldig lyst til, og det er det som jeg brenner veldig for. Og så vet jeg jo at det er ikke noe jeg kan holde på med evig. Lærer kan man jo være når man vil. Løping på det nivået som jeg ønsker nå, det er liksom type fra nå til neste 5 årene da, at man liksom, ja, det er da det gjelder.
Når du sitter her nå, så tenker du på det liksom, altså bare tanken på å stikke ut og løpe en halvtime kan være slitsomt. Ser du for deg nå at du kan komme tilbake på 28-17 nivå, kanskje det blir enda tatt bedre?
Ja, Det vil jeg si. Det ikke noe sånn at jeg har gitt opp løpinga på noe vis. Så jeg, egentlig så går jeg bare rundt og venter på at kroppen skal våkne fra den dvalen, det virker som den har kommet i da. Legene lurer liksom på om jeg har trent med kyssesjuken i våres og liksom kjørt meg helt ned da, uten at jeg visste. Så ja, jeg venter egentlig bare på at jeg skal våkne, og så gi meg 3 måneder med god trening, så er jeg, da er jeg tilbake i ganske god form, vil jeg si. For det tar, jeg har litt sånn erfart flere ganger at det å komme tilbake på samme nivå er ikke så veldig vanskelig. Det tar ja, et sted mellom 3 og 6 måneder, så er man liksom tilbake til der man har vært. Spørs jo selvfølgelig litt på hvor lenge man har vært ute. Men det å bli bedre, det krever år da. Så, men hvis det er sånn at jeg våkner igjen i januar, kroppen kommer seg i gang igjen, og jeg får 6 måneder, 7 måneder, så kan jeg løpe, ja, da løper jeg bra i juli, august, september igjen. Så jeg er ikke noe stresset sånn sett. Men jeg begynner å bli litt utålmodig på det å kunne ha løpinga i hverdagen igjen. Da. For nå er det veldig lite av det.
Det var veldig interessant det du nevnte med treninga i det skadeavbrekket. Da. For det, altså det finnes jo 2 typer løpere. Det er de som har vært skadet, og så er det de som ikke har vært skadet enda. Og veldig mange av de som lytter her, de vil også mest sannsynlig få et lengre skadeavbrekk i løpet av så kallet løpskarrieren. Da. Og du gjorde jo åpenbart sinnssykt mye riktig den alternativ trening, da, for at maskinen var ganske bra i det du kom tilbake til løpingen. Kan du si litt om hva den treningen gikk i? Hva gjorde du spesifikt for å være så godt trent?
Første så investerte jeg i en ganske bra sykkel, som var litt sånn, den var såpass bra at jeg hadde lyst til å stikke ut og sykle. Det var morsomt, og det kjente liksom at ja, det å sykle på landevei kan være ganske gøy. Men jeg syklet det året, så syklet jeg vel, eller i hvert fall den sommeren da, syklet jeg i hvert fall 2 eller 3 terskelintervaller på sykkel i uka. Så jeg har vært veldig mye opp Tryvann. Syklet lange drag, syklet liksom fra gressbanen som er i bunn, og opp til Tryvann. Brukte sånn et sted mellom 20 og 18 minutter, så ikke så veldig fort, men jeg hadde veldig sånn jevn puls, for da var det målet, å ligge på, ja, det ble litt lavere da når jeg løp, men jeg har liksom alltid operert med mellom 170 og 180 i pulsen når jeg løper terskelintervaller, så var målet liksom å komme opp mot det da når jeg syklet, så fikk jeg på en måte, og da kunne jeg, og så syklet jeg hele veien ned igjen, etter liksom typ 20 minutter, og så tok jeg en runde til, så jeg fikk 40 minutter med ja, et sted mellom 165 og 170 i puls, og ble ikke stiv, men jeg fikk liksom sto veldig mye, som er en litt mer, ja, det var vel som Even snakket om, at det er mer løpsrelevant øvelse enn å sitte. Men da var det liksom målet å ha den pulsen i typ 40 minutter, og så kunne jeg bare sykle hjem, som var ganske effektiv økt. Det var liksom nesten over på en time, men da hadde jeg liksom 40 minutter med terskelpuls da. Og det har jeg egentlig helt siden han treneren i Orion, Rudi, innførte det, etter å ha vært på trenerseminar med Gjert, når Henrik vant EM i Helsinki 2012. Så var han på trenerseminar der og innførte litt sånn terskeltrening. Så det gikk egentlig mye det, og ja, det var i hovedsak sykkel. Aquajog var jeg ganske, det har jeg ikke funnet mye glede i, helt slett. Og da har jeg funnet ut at det er nesten mer givende å ligge på sofaen enn aquajogget. Så jeg har gjort en del av det, men jeg har også gått ganske lei av det uten å ha gjort veldig mye av det. Så trente jeg en del styrke den sommeren. Mest sånn skadeforebyggende og for å liksom egentlig få en sterk kropp, men det var jo litt ironisk når jeg da røk på en ny smell bare noen måneder etterpå. Så ja, syklet egentlig for det meste den sommeren, sånn som jeg husker i hvert fall. Gikk vel litt på rulleski, men jeg husker diagonalgang var litt vondt, så da ble det til staking. Men sykkel var liksom ikke noe vondt. Så da holdt jeg meg til det. Og ja, fikk noen sykkelkompiser og ja. Og ellers hadde en litt annerledes sommer enn det jeg pleide å ha også. Så jeg gjorde litt forskjellige ting. Gikk en tur i fjellet med en ordentlig tur med Eivind og Even. Reiste på festival. Gjorde litt andre ting også. Og det tror jeg var litt sånn sunt for kroppen. Men jeg gjorde ikke noe... Det var ikke noe... Det var ikke sånn sinnssyk mengde med alternativ trening. Men jeg gjorde det liksom... Ja, det den der med det jevne kjøret da. Jeg har liksom aldri vært sånn på det helt syke, hverken på løpemengder eller treningsmessig, men jeg har holdt det veldig jevnt. Mm. Så det var vel liksom det som var litt nøkkelen den sommeren også.
Da gjorde du jo åpenbart veldig mye riktig da, men er det noen ting du tenker på ettertid du burde gjort annerledes, eller kanskje gjort mer av, for at du skulle kunne tålt overgang til løping enda bedre?
Jeg har tenkt litt på at jeg kanskje løp litt for fort litt tidlig når jeg startet å løpe igjen, og bygde opp løpinga. For da var det liksom, da var jeg i såpass god form at jeg kunne på en måte løpe i den rolige farta som jeg hadde gjort den våren før jeg ble skadet. Så gikk jeg ganske fort tilbake til det. Ble sikkert rådet litt til å løpe litt saktere, men da, jeg følte liksom at det var noen grunn for å skulle løpe så mye saktere når jeg var i form til, eller altså jeg var god nok til å, jeg alltid prøvde å holde meg under 140 puls da, når jeg løper rolig. Og det var jo ikke noe problem på ganske bra fart da. Så jeg liksom ikke noen grunn for å skulle holde igjen så mye. Men da, der kom nok det der inn med at motoren var sterkere enn karosseriet da, på at jeg kanskje burde holdt igjen litt, kanskje løpt på litt mer mykt underlag, litt sånne små ting. Kunne man i hvert fall gjort annerledes. Jeg vet ikke om jeg ikke hadde fått et rettighetsbud likevel, men kanskje kunne gjort litt smartere ting. Kanskje holdt igjen litt mer på intervallene jeg løp også. Men jeg målte jo lavt, hadde lav puls, god følelse. Så det føltes så unaturlig at jeg skulle holde igjen så mye. Men ja, vært kanskje litt sånn smartere, gjort ting litt riktigere i den opptreningsfasen. Men ellers er det veldig lite jeg angrer på. Det er det. For det har vært ting som jeg har gjort som jeg har tenkt at ja, dette er nok lurt, eller dette er smart. Det skal jeg innrømme. Så jeg har, det er veldig lite jeg angrer på.
Men er du motivert for å gjøre den jobben opp til Tryvann igjen, for å komme tilbake igjen til den type form? Eller har du tenkt noe helt annerledes, som du sa, altså, at du kan ikke være så godt trent kondisjonsmessig før du liksom begynner å løpe for fullt igjen?
Det er et godt spørsmål. Jeg har kjent litt på at den alternative jobben blir på en måte, og det har kanskje noe med at motivasjonen nå er litt, fått seg liksom en knekk etter så mange måneder av, men man, akkurat nå så er det liksom ikke så fristende å skulle gjøre den enorme alternative jobben. Men hvis kroppen hadde lystret, akkurat nå så frister det ikke å løpe en gang, på en måte. Så det er jo veldig, det er veldig sånn ny situasjon for meg og kroppen, at det er... Ja, det frister så lite å trene, men når jeg da våkner igjen, så er jeg nok ganske sikker på at jeg har lyst til å gjøre både den fine jobben, løpe, og litt, sånn, litt den drittjobben med alt det alternative og litt sånne kjedelige styrkeøkter og sånn, så lenge jeg har, da er vi litt tilbake til det med framgang da, med utvikling. Så lenge man har det og ser det, så kan man nok, da kan jeg gjøre veldig mye.
Som alltid har vi med Hoka på laget. Det er vi veldig glad for og stolte av. Hoka er veldig innovative, og de har jo utfordret noen av de etablerte normene i løpemiljøet. Så
ja, det er et veldig ungt merke da, Hoka. De kom inn på banen for ja, jeg skal si rundt 10 år siden, litt mer. Veldig progressive. De lagde sko som folk bare ristet på hodet til i starten. Men etter hvert som de ble brukt, så har veldig mange falt pladask for dem. De har turt å utfordre bransjen med å liksom lage litt annerledes sko, litt annerledes type såler, litt knæsje farger, litt rare fare, hvis du skal kunne kalle det det. Men allikevel brukt da den nyvendingen til å lage også, gode, litt mer vanlige sko. Så alltid spennende når Hoka slipper noe nytt. De tør å lage noe som de kanskje ikke tror at skal selge stort volym. Og de var jo faktisk veldig tidlig ute med karbonsko, som Løplabbe da, og så har en liksom historie med. De kjøpte opp, eller de bestilte 1000 par, og så var det vel et minimumsvolym på 2500 da, som Hoka trengte for at det skulle produseres. Men da var det ikke nok vilje i resten av verden til å bestille de 1500 ekstra parene til at det skulle komme i produksjon. Så allerede der var de veldig tidlig ute da, med raske karbonsko.
Og det en grunn til at Hoka selger så mye sko. Når man først har fått smaken på de, så det veldig mange som sverger til det igjen.
Ja, man blir litt avhengig av det der.
Man blir Hoka. Vi skulle jo veldig gjerne sett den her, den formen du hadde når du løp 28-17, sett den på oss andre distanser. Jeg søkte det opp da på Internasjonale Friidrettsforbundets indeks, og det jo den eneste scoren du har som gir over 1000 poeng, 1006, og det tilsvarer jo da, selvfølgelig man skal jo ta de indeksene med en klippe salt, men de gir i hvert fall en indikasjon da, tilsvarer jo 1.02 på halvmaraton, ja. Og 2.13.20 på maraton.
Ja.
Altså, når du løp 28-17 her, så hadde du kanskje noen sekunder inne, altså du hadde en veldig rask avslutning, en litt senere 8. kilometer kanskje, også en god avslutning. Ja. Med den formen du hadde der, hva tror du ville vært i stand til å løpe en halvmaraton?
Godt spørsmål. Der vi jo litt tilbake på det Karsten og Leif Olav sier, at godt gjort er bedre enn godt sagt, men nei, ble det helt riktig? I hvert fall, ja.
Holder det.
Ja. Så, men man kan jo, vi kan jo drømme litt. Så rundt 62 hadde jo vært et naturlig mål å løpe. Det blir vel under 3 kilometer omtrent, rundt det. Men da måtte man jo hatt et godt felt og god løype og full pakke. Men rundt 62, kanskje. Maraton har jeg ikke så mye forhold til. Har liksom ikke tenkt, jeg har dessverre ikke tenkt tanken på at jeg liksom skal bli en fullsatsende maratonløper. Litt på grunn av at jeg ser hvor mye som skal ligge bak de prestasjonene der, både litt med Christian Ulriksen og Andreas Sjurseth, som løper superfort og superbra, men han trener jo også veldig mye og veldig bra, så det ligger veldig mye bak, og det ligger mange kilometer, og du må tåle det, og det veldig tøft for kroppen, så det har liksom, det ikke at det ikke har fristet, men da må i hvert fall, ja, det må skje et eller annet der før jeg skal si at jeg skal satse maraton. Nå hadde det vært, jeg har sagt til meg selv at jeg har lyst til å prøve det en gang, så får vi se. 2.13, det hadde sikkert vært tøft. Da måtte jeg i hvert fall ha hatt veldig mange uker med mer enn 14 mil i uka, for å både tåle det og, ja, det starter vel først når man kommer til 35 eller noe sånt, er ikke det dere sier?
Det er noe som sier det.
Ja, så det hadde vært tøft, men den formen var i hvert fall veldig bra, og jeg følte egentlig hele den vinteren og våren nå da, i 2022, at ting gikk veldig bra, og jeg tok med, for du spurte jo om treninga før det løpet, ja, så jeg har med litt informasjon.
Det er jo veldig interessant. Det er jo veldig ofte sånn at løpere på ditt nivå holder treninga litt skjult.
Ja.
Om det er helt bevisst for at ikke folk har innsikt, eller om det er for å slippe unna liksom, veldig mye spørsmål, da, så du måtte, det er medieoppmerksomhet og sånn. Jeg vet ikke hva det går i, men det er i hvert fall uansett veldig interessant å se hva du gjorde da,
ja,
for å løpe så fort.
For jeg tipper vel at de som hører på her er interessert nok til å...
Det kan heves over tvil.
Ja.
Så, all nørning nå er bare, det er bare å ta imot, ja, med åpne armer.
I hvert fall når vi passerer så og så mange minutter i podcasten også, da er det de ivrigste som hører på.
Er det gjerne? Hvis folk er med helt til hit, så ja, vil de i hvert fall høre på den treningsboka.
Ikke sant? Så kan vi liksom starte med typ i januar, når vi var på treningsleir, med en hel gjeng. Alle fikk covid. Så liksom litt mørkt på det, men da fikk jo alle covid, Da var det helt, ja. Da var det så mange som fikk det, så var det liksom, det var helt umulig å unngå det. Følte vi i hvert fall. Tok det veldig med ro i, for det var i januar, så tok hele februar gikk egentlig med til å ta det med ro. For jeg skulle, fikk liksom veldig gode tips fra forskjellige hold om at det lurt å ta det rolig nå. Du har veldig mye å tape på å starte for tidlig. Og siden det gikk det veldig bra. Løp ja, den jevne 140-150 kilometer i uka. Løp ja, som veldig mange andre, den tradisjonelle Ingebrigtsen-modellen med dobbelt terskel tirsdag, kanskje en lang torsdag, altså typ 14 ganger 1000, typ 12-14 ganger 1000, i stedet for dobbelt da også. Og så lørdag typ kunne være tenker jeg en økt som jeg plukket med meg fra Knut Kvalheim når jeg stod i Kjalve med av og på, on and off at man løper den økta har vel du vært med å sette på også for så vidt.
For de som lytter her og har lyst til å få et innblikk i det så kan du gå inn på vår YouTube-kanal det ligger vel også på vår Patreon-kanal der jeg følger deg på sykkel du løper, er det 8 ganger en av en på da, sammenhengende?
Ja, noe i den duren.
Mm.
Så da har det vært, da var, for da var det litt det, at den vinteren og den våren som var nå, så hadde jeg et sånt 10.000 meter fokus, og det var 28.15 på 10.000 som var EM-kravet, så det var liksom i bakhodet hele tiden, og da ble jeg enig, alltid diskutert mye trening med far, Christian Kjesseth, som også var en habil løper, diskutert mye med han og med Eirik Førde om den Ingebrigtsen-modellen. Han har jo mye med, eller det er på lørdager, så løper de jo bakkeintervall, eller liksom tøff baneintervall. Men det, jeg har gjort en del av det jeg også, men det har ofte kostet litt mer enn det har smakt. Så jeg har liksom løpt med syre opp de øra og blitt veldig sliten av det da, og kjent at det ta flere dager å komme seg etter, og også følt at, og tenkt at det mer sånn 1500 meter relevant. Så da har vi kuttet ut den økta, og heller gjort den on-off da.
Mm.
Men da har jeg gjerne hatt en del mengde på det, typ 14 kilometer on-off, løpt på min beste variert mellom 3.15 på off, og 3 blank til 2.55 on. Gjort det på lørdager, og hele den vinteren og våren her, så målte jeg ikke over 2,2 i laktat på når jeg løp terskel. Gjorde selvfølgelig det når jeg hadde litt tøffere økter, men da var jeg, det var nok en kombinasjon at jeg var har løpt såpass mye terskel at jeg vet litt hvordan man bør legge opp økta. At det skal være ganske behagelig. Etter hvert så glede det liksom på at det var, kunne løpe 1000 meter langs Frognerkilen på 2.55 og måle 1,9 og løpe 400 meter på Bislett på 68 da, som var race pace, eller som er race pace. Og så koster det veldig lite.
Du føler ikke da at det er noe du mangler i treningen, den, liksom den X-faktoren, da? At du av og til kanskje burde målt høyere laktat, ha litt større spekter i det?
Jo, det er absolutt, skjønner godt hva du mener der, og diskutert det litt både med meg selv og med ja, flere egentlig, om man det å kunne klare å måle høyt.
Mm.
Så det var vel typ hver, om det var hver andre eller hver tredje uke, hadde en litt tøffere økt, som kostet en del, som gjerne var litt, for jeg har litt trua på det å løpe i den farten man skal.
Vi snakket litt med Marius Bakken om det, og han erstatter jo den klassiske bakkeøkta med noen tøffere 1000 meter for eksempel, da.
Mm.
Målte tilsvarende laktat.
Ja.
Var det sånn type du gjorde, eller?
Ja, noe sånt. Bare at det var litt lengre drag, kunne være løpt 5 ganger 1600 meter, ikke at det er så veldig mye lenger, men litt, og 5 ganger 2000 i 10.000 fart.
Det er stor forskjell på det, altså. Det er ja. Veldig mange som løper 1000 meter og måler lavt, og kan love at de hadde målt vesentlig høyere salg på 2000 meter. Det ganske stor forskjell på de intensitetssonene.
Absolutt. Ja. Det var Knut Kvalheim mente vel at 10 ganger 1000 ikke noe kondisjonsøkt. For det rekker så vidt å komme i gang. Mm. Og det vel ikke helt sant, men det også noe med at hvis du virkelig liksom skal kjenne litt på det, da, som du må ha trent litt på når du skal løpe 10.000, da holder det ikke med 1000 meter. Det blir rett og slett for kort. Mm. Nesten samme hvor fort du løper dem. Det klart du kan bli sliten når du løper 1000 meter også, men du får ikke kjenne på det på samme måten som ja, lagde en sånn en brutal hardøkt som jeg nå gjennomførte 11 dager før det løpet. Da, mm. da hadde jeg en skikkelig tøff økt. Skulle være på Bislett. Spurte Jakob Potera om han kunne være sykkelhare. Og det var det er sånn økt som jeg virkelig gruer meg til. Da var det 3000, 2000, 1800, 400 i 10.000 fart og fortere.
Så du begynner først 3000 på 10 km fart?
Ja. Og den svir bra. Husker ikke helt i farten, skrev jeg ikke ned heller, hva pausa er, men jeg lurer på om det var 2 minutter på det. Så da løper jeg, det var 11 dager før, da løper jeg 8.30, som er da 28.10 fart, og så 5.35 på 2000, som er omtrent 28 blank, kanskje. Og så 2.41 på 1000, 2.05 på 800, og så en siste runde på 59 på 400.
Mm. Det viktige sekundet under.
Ja, det var, litt, det var nok det jeg løp litt for. Mm. Og det den økta gir meg da, da får jeg virkelig kjenne på det, spesielt på 3000 og 2000. Så er det liksom 1800-400, det er jo ganske kort, men da går det ganske fort da. Så du får liksom, du får kjenne på det. Og på den 30 meter nå, som du rekker, du løper et såpass langt drag at du rekker å tenke en del. Mm. Så da får du liksom, ja, du kommer ikke helt inn i den modusen som du kommer når du løper 10.000, alt du har. Men sånn, du er i hvert fall bortom det. Du kjenner på det litt på trening at, ja, nå var det en 30 meter på 8.30, og den fløt ganske bra, men man måtte liksom bite tenna litt sammen.
Er det en sånn type økt som kunne vært X-faktor i vanlig treningsperiode, eller er det en sånn veldig sånn formutløsende, konkurranseforberedende økt?
Akkurat det med hva som er formutløsende har jeg ikke helt funnet ut av, for jeg synes det med å toppe formen, det er noe av det vanskeligste. Det er veldig lett å gjøre den der basetreningen, men det som utløser formtoppen, det er jeg ikke helt sikker på hva som gjør. Men det er i hvert fall en konkurranseforberedende økt, hvor du virkelig, ja, den er skikkelig tøff, og da er det viktig å ta noen dager av som er vesentlig roligere enn vanlig, for den skal koste en del. Da er det viktig å ikke bryte seg fullstendig ned, da. Mm. For kan du si at det er jo ikke sånn kjempemye mengde i den nøkta til sånn 10.000 meter trening, men
det går fort.
Det går fort, ja. Og målet er ikke nødvendigvis å bryte seg helt ned og ha det beste resultatet på trening.
Mm. Det kan du jo si, altså, bare for å oversette til de som lytter her, da. Det å, når du løper en 3000 meter på 10 km fart, så er det ganske mye større belastning da, enn for mannen i gata som løper på 10 km fart. Så bare man har det liksom i bakhud.
Ja.
Du løper da 2.50 fart liksom fra start, og så raskere og raskere. Ja.
Ja.
Men ja, det var da 11 dager før, sa du.
Ja.
Hva gjorde du da? Sa du skulle ha noen rolig dager da?
Ja, mm. Men da husker jeg, etter den økta, så fikk jeg liksom veldig trua på at 28.15 var mulig da. Når jeg kunne løpe 3000 meter, jeg hadde sykkelhare da, men jeg følte på en måte at jeg gjorde det alene da. For jeg var den eneste som, jeg hadde ikke noen med meg løpende. Og så en helt rolig dag, og det er typ sånn, jogge en tur litt roligere enn vanlig. Typ sånn 4.40 på kilometer rundt Sognsvann. Og så 9 dager før så løper jeg 6x6 minutt terskel, men vesentlig roligere enn det jeg pleide da. Da var kanskje terskelen min under 3 blank på kilometeren. Da løper jeg de 6x6 minutter på mølle, husker jeg. Selv om det var fint ute, men det var mest for å liksom kontrollere det veldig. På 3.20 på kilometeren og målte 0,7 noterte jeg.
Bare for å sette det i perspektiv, det er jo da altså et halvt minutt saktere enn 10 kilometer fart.
Ja, stemmer. Og kjente at, jeg har notert at jeg kjente at jeg hadde løpt en tøff økt da, men at det var såpass kontrollert fart da. Og det kostet liksom ikke så mye.
Hva måler du da liksom på mellom? Måler du 1,0 liksom?
Eller? Jeg målte 0,7. Ja. Så da... Og da får man jo litt den der følelsen at dette koster ikke så mye, når man måler 0,7.
Ja. Det det de fleste får når de går opp trappa med handpåsene. Så. Ja.
Ja. Og så 7 dager før, eller så hadde jeg da en rolig dag, naturligvis, 8 dager før, og 7 dager før, så hadde jeg, da løp jeg 10 ganger 2 minutt terskel på morgenen, veldig kontrollert. Og så løp jeg, for da... Er det også, altså den, det er en sånn jeg liker å holde rytmen på det med det med hvilke økter man gjør, men at man tar ned mengden litt sånn at hvis jeg hadde vært, hvis jeg skulle liksom bare fortsette å trene og det hadde vært treningsperiode så hadde det kanskje vært 20 ganger 2 minutter så vi tar det ned og så hadde, på kvelden så hadde jeg 8 ganger 1000 på ærverdige Romdalsstadion hjemme på kvelden her og løp 3.03 til 2.52 og det husker jeg da husker jeg ja, da, så, naturligvis da var jeg hjemme da og fatteren var med og da følte jeg meg helt fantastisk jeg tipper jeg hadde målt under 2 for da målte jeg ikke da for da, man, da husker jeg at jeg var inne i en sånn periode hvor jeg var litt sånn redd for å skulle måle høyt for da det sånn der konkurranse så hadde jeg ikke med laktatmåleren men da løp jeg siste på 2.52 og jeg husker fatterne jeg var liksom veldig jeg husker jeg kom hjem og sa at dette går nok det kan ikke gå dritt sa jeg til mor og det var liksom far jeg blitt enig om at dette kommer nok til å gå ganske bra og så spørs det liksom hvor bra men da husker jeg at jeg liksom tenkte for meg selv når jeg la meg den kvelden at kan det være mulig å løpe under 28 tenkte jeg for meg selv for da følte jeg meg så bra. Og så og da er vi liksom inne i det, den uka hvor jeg skal løpe konkurransen så da går det jo 3 dager før jeg har da har jeg også en dobbelt terskel 3 ganger 6 minutt veldig kontrollert på mølla og så løper jeg 10 500 meter sammen med Ferdinand Kvan Edman på kvelden.
Hvilken dag er vi på nå?
Da er vi 4 dager før, 10. mai og løpet var 14. mai.
Så en dobbelt terskel, men relativt små økter da, ja. I din standard.
Ja, små økter og ganske kontrollert. Løpet 10 ganger 500 der, 1,25 i snitt og 1,9 laktat.
Så det 10 kilometer fart da?
Ja, i 500 meter her. Og så vi hadde kanskje, jeg tror vi hadde nesten 45 sekunder pause, ja, for å bare forsikre oss om at vi skal ikke, det er ikke nå vi skal drite oss ut. Det er ikke det er mer å tape enn å vinne på å løpe for fort nå. Eller å ha for kort pause, eller at det i det hele tatt skal bli for slitsomt. Da. Så det var 4 dager før. Og så de dagene etter det, så handler det egentlig bare om å ja, holde spenningen i kroppen, jogge korte økter, gjøre noen piggskodrag, og holde nervøsiteten nede. Men da er det også gått igjennom en vinter og vår hvor ting har gått veldig bra. Mm. Så da har man, eller i hvert fall hadde jeg veldig sånn trygghet på at jeg vet at det ikke kommer til å gå dritt. Fordi jeg har gjort såpass gode økter og trent såpass bra i såpass lang tid at det her kommer til å bli ganske bra.
Mm. Og det gikk ganske bra.
Ja.
Selve løpsdagen også.
Absolutt. Det er jo et superkult stevne. Night of PBs, 10 000 meter i London. Veldig mye historie, sånn som jeg forstår det, i det løpet. Og det går motionsløp først, og så sånn gradvis fortere og fortere da. Og så på kvelden så løper av feltet med blant annet Krippa fra Italia var med og tok VM-kravet der.
Jake Smith var vel med?
Ja, stemmer. Han løp vel akkurat ikke under 28, tror jeg. Og det var flere av oss som for da var det jo lysharer så vi bare fant ut at om det var det røde lyset jeg skal gå til 28-15. Så det veldig sånn behagelig det da. Du bare, du skal følge den, det lyset. Og så gikk det veldig jevnt og trutt. Og så litt som jeg pleier, og som sikkert ganske vanlig, at man får det litt tøft etter midtveis. Sånn 6, 7, 8 begynte jeg liksom å virkelig kjempe. Og så måtte jeg slippe det lyset. Og så det litt sånn typisk meg, at jeg kan finne på å ta meg sammen litt mot slutten. Kjenne, husk, sånn, begynner å grave litt, og ja, nei, men det var jo litt krefter igjen. Og så, da husker jeg at jeg liksom hadde gitt opp det lyset, men på siste runden da, så løper jeg og en, om det var en italiener, som fikk opp farten veldig, og løp plutselig så var lyset der, sånn rett fremme der. Men da skulle vi i mål. Så da var det... Om vi hadde rundt 60 eller noe sånt på siste runden, og da tar man jo 8 sekunder da, bare på den runden. Og da var liksom bare lyset rett foran, så da ble jeg 2 sekunder bak, men jeg tenkte liksom ikke at det var surt at jeg ikke klarte det, for jeg tenkte at det var så langt fram uansett. Men sånn sett i ettertid så var det jo, ble det jo bare 2 sekunder, og det føltes veldig nærme, men det var ikke sånn at jeg kunne være misfornøyd med et 28-17 løp, og ja, bare for et par år siden så snakket jeg om at jeg drømmer om å løpe under 30 på mila. Det er litt sånn surrealistisk å være misfornøyd med et 28-17 løp. Liksom. Det kunne jeg ikke være. Så det har jeg egentlig aldri vært misfornøyd med det løpet.
Nei. Men altså, hva hadde du siste 1000 på det? Vet du det? Du passerte vel cirka 14-10 da, halvveis?
Ja, det hadde jeg.
Og så mistet noen sekunder på kilometeren, sånn 7-8 der?
Ja. Ja. Om det kanskje var ned mot 2.40 eller noe i den duren. Ja. Jeg er ikke helt sikker, men det gikk ganske unna mot slutten.
Ja, og en 60-runde, det er jo 2.30 fart. Så da blir det sparket bra ifra.
Ja, det gjorde det. Så man tar jo en del sekunder på å være på det den siste runden. Men jeg var reiste derifra og var veldig godt fornøyd.
Mm. Jeg så litt på det her, en sånn arbeidskravsanalyse for det å løpe på de tiende du løper her. Og... Ja. Med den tiden der, 28-17, så skal man ifølge en sånn modell da, som jeg fant på sånn friidrettssted på nett, at du har VO2 max rundt 82. Gir det mening?
Ja, det gir mening. Mm. Jeg har vel blåst omtrent rundt 80 på det meste, men jeg har ikke... jeg vet Even, han tester jo veldig regelmessig, har et ordentlig skjema og følger veldig utviklingen tett. Men jeg har ikke akkurat det med VO2 Max har mer vært liksom for moro, sånn for min del. Jeg har ikke helt sett helt relevansen sånn for løpemessig. Da har jeg brukt mye mer laktatapparat, for eksempel, da, på å teste hvordan det står til. Men det har alltid vært, det har vært spennende å se, for det kan man jo sammenligne på tvers av idretter. Så det har kanskje vært det kuleste med det, men jeg har kanskje noe med at jeg ikke har målt sånn super... Det hadde sikkert vært litt kulere hvis jeg hadde målt litt høyere. Men det har liksom vært... Det kan gå til at jeg hadde ja, kanskje litt over 80 da, når jeg løpte det løpet, men det er litt vanskelig å si også, ja, når jeg ikke har målt.
Men ifølge den modellen nå, da, hvis du skal løpe da et halvt minutt fortere, eller 27.45 da, så må du over 84 da, eller oppå 84. Men med ditt resultat, 28-17, så estimerer det også da en anaerob terskel på 19,3, vil jeg mene.
Ja, det spørs litt hvor man løper nærmest, og om det er på mølla med stigning, eller om det er langs Frognerkilen, eller ja, spørs litt hvor man måler. Men da vil jeg vel si at hvis man, det spørs jo litt hvordan man, hva man sier at terskel er også da, for så vidt. Vi har jo
brukt... Det er et vagt begrep.
Ja, det er jo det. Det er jo absolutt det.
Det er noen som skriver på Strava 100 meter terskel.
Ja, det er jo det. Og det
måler ikke så høyt da.
Nei, det er sånn... Ja, så vi har vel kanskje litt forskjellige definisjoner på hva terskel er. Jeg har ofte brukt det med rundt 3 laktat, men så har jeg også funnet ut at kanskje laktatmåleren min måler litt lavt i forhold til andre. Også at jeg er en type løper også, som måler ganske lavt. Så jeg har vel... i samråd med Erik funnet ut at sånn typ rundt 2,5 i laktat, da koster det en del når jeg løper med 2,5 i laktat. Så vi har vel ja, typ liksom gått ut ifra det, så det å måle rundt 2 for min del har vært ja, rundt terskel på en måte. Og da har jeg vel i våres så løper jeg rundt 3 blank 20 km I timen og målte rundt 2. Så litt fortere kanskje, 19,3.
Det jo veldig godt poeng da, altså for sånn en del motionister som nå etter hvert begynner å sysle litt med laktatmåler også, da, at mange tar det bare for, altså de regner med at jeg skal løpe terskel, da skal jeg ha 3, eller jeg skal ha 3,5. Men det du sier om at det kan også være sånn relativt, da, at du faktisk tar det ganske mye når du løper med 2, det altså kanskje noe mange har noe å lære da, bør ha et bevisst forhold til. Men en annen ting her, da, det var jo da for å løpe 28-17, så estimerer jeg da ganske spot on da, på dine perser på underdistanse. Det jo altså løpe cirka 13,40 på 5000, og cirka et sted mellom 7,55-7,57 på 3000.
Ja.
Og det jeg tenker på da, er sånn, hvis du nå skal bli en bedre, er det 10 kilometer på en måte som er hovedfokus i fremtiden også?
Jeg har vel tenkt noe av den... Jeg tenkte mye på tidsmeter og hadde det i bakhodet i våres og vinter. Men så har jeg også liksom erfart litt den sesongen her at selv om jeg ikke løp så mange løp, da, så var det flere andre også om det å løpe 10.000 gir kroppen så mye juling og den treningen som må til. Det jo litt det samme som maraton på en måte, at du og halvmaraton, at du blir veldig få løp i året, og du må liksom prestere akkurat når det gjelder, de få dagene i løp når du løper konkurranse. Så i utgangspunktet så jeg litt mer konkurranseglad. Så sånn, det jeg tenker nå da, for neste sesong, så har jeg lyst til å løpe fort på 3000 og 5000. Kanskje spesielt 5000. Mm. For det der jeg føler at jeg ser de som rundt meg på mitt nivå løpe vesentlig fortere enn 13,41. Da. At jeg har lyst til å pynte litt på den. Gjerne liksom 13,30 eller under 13,30 hadde vært veldig stas. Mm. Så det jeg har tenkt forløpig da, nå jeg jo liksom langt unna å kunne sette en pers på 5000 da, men at jeg til sommeren har kanskje mest lyst til å sette en god 5000 meter pers.
Mm. Men ser du, er det forskjell liksom i belastningen, altså når du løper 10.000 da på bane, så er du i piggsko.
Mm.
Det jo kanskje en litt mildere belastning når du løper 10 km gateløp, er det noe som frister eller?
Ja, det burde gjort det, men så har jeg jo erfart at sånn sammenlignet med hvordan jeg løper på bane, så er jeg ganske dårlig på vei, og vesentlig dårligere i terrenget. Men jeg har ikke gjort det så mye heller, så hadde jeg trent kanskje litt mer spesifikt mot det, og løpt mer på vei da, enn jeg gjør på bane, så hadde det vel fristet mer. Men forløpig har jeg liksom tenkt at det er bane jeg presterer best på, og det er bane jeg synes er morsomst. Men det er veldig gøy å kunne kaste seg med, for eksempel på hytteplanmila, eller litt sånne andre raske løp. Men forløpig har det liksom vært bane som har tingen.
Så det ga ikke sånn umiddelbar mersmak. Jeg så da ute og løpe en 5 kilometer med dama på Nordre Gravlund.
Ja.
Klassiske Nordre Gravlund.
Ja.
Ja.
Det er jeg vet ikke helt hvorfor at jeg ikke løper så sånn sammenlignet med hvordan jeg løper på banen, at jeg løper litt saktere på gata og spesielt i terreng, men ja, jeg ikke helt fremmed for å kunne løpe mer gata heller, men da må prestasjonene være nærmere de jeg gjør på banen.
Du har vel hatt et samarbeid med Hoka tidligere? Ja. Du kom i Hoka med en supersko etter våren.
Ja.
Kanskje det det som skal til for at du skal komme ut på 10 kilometer på gata?
Ja, kanskje det. Jeg husker det var veldig stas. Det kom i kontakt med Ola Korbøl, som jobber i Hoka. Og han trengte noen å trene med når vi var hjemme på Hamar. Vi hadde jo en superbra gruppe i Oran der. Vi vant jo håndkostavetten 3 år på rad for juniorer. Og hadde en supergod trener i Rudi og hele det miljøet. Så det at han, Ola, som da jobbet i Hoka, var sprek og ville henge seg med. Og så snakket vi litt, og han jobbet i Hoka, og jeg synes det var litt spennende med det å bli sponset av en sko, og få teste mye sko. Så jeg synes det var veldig interessant.
Mm.
Så jeg holder fortsatt god kontakt med Ola, selv om jeg ikke har sponset Hoka, og synes det er veldig spennende med den utviklingen. Det synes jeg egentlig med Alta sko og den skoutviklingen vi har hatt også, at jeg synes det spennende, rett og slett. Og at vi lever jo I et samfunn hvor ja, mye handler om utvikling, og at det går fremover. Så det spennende med en ny Hoka-sko. Ola har sagt at jeg skal få lov til å teste ut og prøve det, så vi får se hvordan jeg liker det.
Mye handler om utvikling, men veldig mye handler om løpesko, I hvert fall I sånn motionsidrett. Så jeg må jo spørre deg nesten da, om hva liksom favorittskoene dine på henholdsvis, si roligjogg da, terskeløkter og baneøkter, hvis du ikke løper med piggsko.
Ja, det har vært mye forskjellig, og det har ikke vært noen sko som sånn, ah, dette helt fantastisk sko å løpe rolig med. Så der har vært liksom mye som overleit. Jeg husker først liksom startet med Asics Gel Kayano når jeg var 2011.
Da skal du være glad I å løpe før du begynner med den, ja, så får du aldri løpegleden.
Nei, det noe med det. Det synes jeg ikke var så stas. Og så prøvde litt forskjellig. Jeg husker jeg var fornøyd med Hoka Kavu, synes jeg var det. Og så har det vært flere Nike-varianter. Nike Zoomfly 3 kanskje den jeg har brukt mest det siste året på rolig. På intervaller så har det vært, og det synes jeg en knallgod sko da. Next Percent Nike. Den ja, har løpt utallige intervaller I, både på Mølla og på Voldsløkka og ja, generelt. Super fornøyd med den. Og så har man jo de siste årene vært nesten hatt monopol nærmest på Dragonfly Nike, som har vært en solklar favoritt nå. Også fordi den en sko som man, I hvert fall jeg da, kan løpe med en 10.000 meter og kjenne på dagen etter, så på en måte kroppen eller beina da, I hvert fall klare til å løpe igjen, selv om da kanskje kroppen sliten, så det I hvert fall ikke noe I vei med skotøyet og den ja, for jeg tror ikke nødvendigvis de Nike Dragonfly gjør at man løper så veldig mye fortere, men at man kan restituere fortere, og det jo et fortrinn I seg selv, både på trening og I konkurranse, at man kommer seg fortere igjen ja.
Du snakker med Ola neste gang, så vil du be han om å få tak I sånn Rocket X2 også. Så det, det smelter inn gode tider I den nå, så få på et par av de, og så håper jeg også den her superskoen til våren da, gjør at du stiller opp I et gateløp. Det mye frekke 10 kilometer gateløp også I Norge nå.
Ja, absolutt. Og det har vært en liksom tanke at jeg, hvis jeg har en god vinter, at man kan slenge seg med på noen raske 10 kilometer, kanskje en halvmaraton, typ liksom I april for eksempel, rundt om I Europa. Samme med det på høsten også, at man kan liksom teste det ut litt da, og så sommeren, eller våren og sommeren egentlig fra mai da, til august forbeholdt baneløp. Så, men det absolutt spennende med å gjøre litt forskjellige løp.
Men litt det jeg var inne på der, med altså nivået ditt på 28-17, og hvis du da ønsker å ta det et steg videre, tenker du da liksom, du nevnte jo selvfølgelig på det, sånn interessen I 3 og 5 kilometer, altså skal du bli en bedre 10 km løper, tenker du at jeg må heve kapasiteten på underdistanse, eller tenker du mer 10 km trening?
Jeg tenker vel egentlig mye av det samme, uansett om jeg skal løpe 3, 5 eller 10, at jeg tror mye av det jeg har holdt på med, gir meg, for det har liksom alltid gitt utvikling da, og alltid blitt bedre av det når jeg får gjort det ja, typ sånn 140-150 km I uka. Så jeg tror egentlig bare svaret mer av det samme egentlig, og så må man jo gjøre litt liksom litt endringer hvert år prøver jeg jo på men svaret jo det samme kjedelige med kontinuitet at så lenge man får gjort det man skal så blir man forhåpentligvis bedre så ja. Men da det kanskje liksom en liten endring kan være å løpe noen flere litt raskere baneøkter. Jeg hadde nesten ikke noe av det I vinter og vår hvor jeg løp. For eksempel når jeg løp persa på 3000, så hadde jeg Da hadde jeg løpt 2-1500 meter I forkant, løp typ en økt sammen med Fredrik Sandvik som var sånn 800-400-200 i den duren. Og vi løp I 3000 meter fart, og ting gikk en del kjappere da, og du fikk litt mer, du fikk flere økter som gikk vesentlig fortere enn når jeg hadde den 10.000 meter bolken da, som jeg hadde liksom I vinter og vår. Så for å løpe fort på 3000, så da må jeg være litt innom det. Og den første økta der, som jeg har etter en liksom lang treningsperiode med, hvor ting går litt fortere, den gjør ofte veldig vondt. Og så må man bare litt gjennom det. At man får kanskje en 3-4 økter som mer sånn 1500-3000 meter relevant, så koster plutselig ja, å åpne på 62 da, på første runden på en 3000 meter, det kan gå. Men da må jeg være innom det, for jeg kan ikke komme fra en sånn 14 kilometer on-off økt og så løpe 1500 meter på, hvis jeg gjør dem på en lørdag da, så kan jeg ikke løpe en 1500 meter noe fort på tirsdag. Sånn som kroppen nå. Da må jeg... Ja, det der med relevans I treninga, rett og slett.
Ja, for skal du løpe, si, under 57 da, på 3000, så må du kunne håndtere ganske høye melksyreverdier, ikke?
Jo, absolutt. Og da det litt det der gapet på laktat som du snakker om, at da må jeg... Jeg kan ikke drive og løpe bare rundt med to I laktat da, altså. Da må vi opp og kjenne litt på to siffra, og ja... Da må man rett og slett trene på det man skal bli god på.
Du har ikke testet rett etter målgang på 3000 meter noen gang?
Nei, det hadde vært interessant. Det hadde vært veldig lite testing etter målgang I konkurranser. Jeg har også ikke hatt så veldig mye fokus på det på trening, for jeg vet ikke helt hva det skal gi meg, annet enn et høyt tall. Liksom. Jeg vet ikke helt hva jeg skal med det. Men jeg har målt 14, 15, 16 eller noe sånt, etter noen litt tøffere økter. Innbilder meg at det omtrent taket mitt. Jeg ser jo at... Karsten Warholm og Amalie Juhl og sånn tester, og de makser jo disse apparatene. Om de går til 25 eller 20, jeg vet ikke, men de har I hvert fall veldig lett.
Error, så var det.
Ja, stemmer. Dit kommer ikke jeg. Det kan jeg si så mye som det, men jeg tror det kan være smart å ha det, ja, å kunne måle litt høyt, hvis man I hele tatt skal løpe fort på, ja, typ 1500 meter eller 3000 da.
Og det du reflekterer litt rundt her nå jo sånn treningsfilosofi da. Kan jo ta for oss litt av det også her, og litt sånn intensitetsstyring og sånn. Har du noe sånn konkret treningsfilosofi? Eller har det liksom base I pedagogikken, at det skal være lystbetont?
Nei, sånn treningsmessig for friidretten sin del, så har det jo vært, da har vi jo gått... Da var det som jeg startet med å si med Rudi da, som overvåkent bare plukket opp når vi hadde plutselig en nordmann som var best I Europa. Hvordan trener han? Det var Henrik Ingebrigtsen. Og også Sindre Burås. Det var liksom en kombinasjon der, følte jeg. For da så vi jo rett og slett bare på hvem som gjorde det bra. Og så tenkte vi har ikke noe skade, det var ikke noe skade av å prøve det. Og da var det typ Så du skal forklare det litt enkelt, så var det å løpe, når man løper rolig, så, for det har vært et sånt spørsmål, hva rolig? Og for min del, egentlig hele veien, så har rolig vært så rolig som gjør at jeg forberedt til intervalløkta jeg har enten dagen etter eller to dager etter. Det har egentlig vært det som har vært fokus. Så jeg skal ikke løpe fortere enn at jeg skal ikke bli sliten av å løpe rolig. Og om det har vært... 6 blank, 5 blank eller 4 blank, som det har vært liksom mot slutten nå, de siste årene da, og som jeg fortsatt kan finne på å gjøre når kroppen ikke I det valget. Og også operert med det med under 140 puls, men det har på en måte hovedfokuset vært det at jeg skal være klar til intervall. Og så har de intervallene vært mye terskelintervall, Og så var det liksom, hva terskel? Men det har vært den der følelsen av at man kan holde på en stund I den farten. Og I starten, 2011-2012, jeg sjekket litt treningsdagbøker og gikk inn på Olympiatoppen dagboka der og bladde og bladde. Da var det rundt Stangehallen, husker jeg vi holdt på. Og da var det typ sånn 4-15 på 1000 meter. Da hadde jeg 180 puls. Og det kostet mye. Da var jeg jo... Ja, holdt på med den her, som var sånn 16-17 år liksom, og løp ganske sakte, men så var veldig, veldig tro til det systemet. Og,
det må bare folk som lytter her da, bit seg merke i, den her, altså for det jo veldig relevante farte for de som hører på her da, at det finnes muligheter hvis du står i det systemet over tid, at du kan bli veldig dyktig, men du må ha kontinuitet.
Ja, definitivt. Så vi, så jeg hadde liksom grunnen til at jeg har at det har vært verdt å stå i det da, har vært en utvikling av hele veien, at jeg har sett at jeg har blitt bedre av det, og det har vært folk som har løpt fra meg på trening, og det er folk som har herjet med meg, og ja, nå løper vi siste draget fort for å kjenne litt på det, eller noe sånt, men det har jeg aldri, nesten aldri gjort da, bortsett fra hvis det har vært tøffe økter selvfølgelig, så har vi jo klint til på siste draget, men når vi skal løpe terskel, så løper vi terskel, og jeg føler jeg har vært veldig, ja, jeg tror hvis du ringer til Rudi da, den gamle treneren, så tror jeg han sier at jeg var veldig sånn disiplinert på det med terskeltrening, og holdt meg veldig til det, og kjente en stor utvikling både på trening og i konkurranse. Og vi målte, altså vi målte ikke så mye laktat egentlig. Vi hadde en laktatprofil, og så tok vi utgangspunkt i det, så jeg brukte veldig mye pulsbelte, og så har jeg jo liksom funnet ut, for da er det som, i løping så er det så lett da, på å måle. Så når vi løper 1000 meter rundt stanghallen ute da, som vi gjorde en del av, så har du, det er jo selvfølgelig samme hvor du løper, men da er det fra utgangspunkt i hvordan du føler deg, kanskje i hovedsak. Og så hva pulsbeltet sier, hva farten er for noe, og også da iblant da, hva laktaten sier. Men da har du liksom mange faktorer som kan være med å påvirke det resultatet av hvordan økta blir. Og funnet en veldig funnet noe som gir respons da, rett og slett. Og så har jeg på en måte bygd sånn gradvis at vi har og det har jeg diskutert mye med far og med Rudi, om man liksom tar det sånn gradvis, og i starten så var det intervaller onsdag og lørdag, og så ble det liksom gradvis tirsdag, torsdag, lørdag, sånn som veldig mange gjør nå. Og så prøvde vi liksom med dobbelt intervall, terskel, både tirsdag og torsdag, og så en tøff økt lørdag. Så jeg har liksom bygd veldig sånn stein for sten. Litt kjedelig, men også når man da har den utviklingen, da, så trenger man liksom ikke å føle at man må hoppe over et trinn. Eller, ja. Så da har vi liksom bygd sten for sten. Og det har vært liksom gjennomgående. Så det, ja. Det er vel egentlig det jeg liksom har tenkt i hovedsak, at det rolige skal gjøre så rolig at man kan gjøre intervallen akkurat så bra. Og også, i hvert fall kjent litt på selv, at den rolige treninga, den er sånn base, og den blir du ikke nødvendigvis noe bedre av å bare holde på med rolig, men du må ha det for å både fylle på med mengde og restituere etter andre økter, og så er det intervallene du blir bedre av. I hvert fall sånn jeg har tenkt på det, da. Og så kline litt til, da, i ny og ned, men egentlig veldig sjeldent at det er sånn at jeg har aldri spydd, for eksempel. Jeg er ikke sikkert jeg har evnen til det heller. Og
du har ikke vært på nok russefester da, opp igjennom.
Nei, det er noe med det. Ja, sånn spydd har jeg nok, men ikke etter treningsøkter. Men veldig sjelden liksom på knærne også. Og liksom er så sliten. Det kan være liksom, kanskje, bortsett fra konkurranse, så er det liksom 2-3 økter i året, hvor jeg liksom er på knærne. Så sånn for den jevne mosjonist, eller folk i gata, så tenker man sikkert at når man er på høyt nivå i løping, så sliter man seg ut hele tiden, og alt er veldig slitsomt. Men det er jo ikke et tilfelle egentlig. Funnet en trening som er veldig behagelig, sliter meg veldig sjeldent ut, løper veldig mye kontrollert, men ja, så har vi jo testet ut litt forskjellig, og jeg husker i Orion at det var en periode at trappespenst var veldig kult og veldig inn, og man fikk veldig god sånn rapt steg av å holde på med trappespenst. Så vi var en gang i uka i Elverum og drev med trappespenst. Jeg har jo veldig dårlig spenst, egentlig. Så det var sikkert sunt å trene litt på det, men det fick vi liksom lite sån småskador av och ja husker vi hade när vi var på rekryteringslandslaget på en samling i Trondheim hvor vi också körte trappespenst och vi körte jag syns vi körte ganska mycket och Frank Brissack som då var tränaren tidigare tränaren av Webern Rodal mente att den Webern han hade 10 gånger så mycket och hoppade 10 gånger så högt och 10 gånger så långt och det var inte måte på hur mycket bättre han var än och det var han också men det følte jeg liksom at jeg ikke responderte noe særlig på. Mm. Så det gikk vi liksom... Ja, vi holdt jo på med den stunden, men vi gikk liksom tilbake til at det var mer skadeutsettende enn det var at vi ble bedre av det. Så vi har ja, egentlig trent veldig likt nesten hele siden 2011. Da. Mm. Men da med sånn gradvis mer og mer.
Du sier liksom at det jo mye sånn, om du kan kalle det kjedelig trening, men i hvert fall sånn standardisert. Og, men har du hatt liksom noe glede av å sette opp disse treningukene selv? Det jo et navn her som går igjen og igjen, Rudi. Men det forståelig for noe at du kanskje styrer treningen litt mer selv, eller?
Ja, absolutt. Og det jo mye på grunn av Rudi og far, at... Ja, de har vært med og hjulpet til å sette opp treninga, men de har også gjort meg og oss da, som var i den gruppa, veldig selvstendige. Og det hører man hvis man hører med podcast med Even også, at vi har vært liksom nysgjerrige selv og funnet ut hva som funker for oss selv. Så vi gjør den individualiseringsprosessen. Ja, vi skal bare gjøre akkurat det som vi tenker er det beste for oss selv. Og det... husker jeg Rudi var tidlig med at vi kunne sette opp uker selv, og skulle han godkjenne. Mm. Og vi kunne være med og diskutere. Og det også Eirik Førde, når jeg gikk til Kjalve, og nå står i Kisa, men fortsatt har Førde som trener, at man går over fra å være, ha vært trener utøver til å være mer sånn samtalepartnere. Ja. Diskutere og høre, for det liksom... Det som du sier at vi har kommet liksom inn i noe som funker, og da det ikke sånn at vi skal gjøre de store forskjellene, men det de små. Mm. Det, skal vi ja, løpe, skal vi ha piggskodrag, kanskje på fredager? Skal vi kjøre styrke på søndagen, sånn at det blir en dag hviledag frem til tirsdagen? Det sånne små ting. Mm. Og kanskje allermest rundt liksom konkurranseperioden. Nå har vi jo liksom standardisert det der med 10-11 dager før at vi kjører en skikkelig hard økt, og så holder litt på frekvensen, men ned med mengden. Men det var som jeg sa, det der med toppeformen, det vet jeg fortsatt ikke hvordan jeg gjør egentlig. For jeg har ikke noe sånn god fasitsvar på at nå fikk jeg ut alt jeg var god for. Det veldig sjeldent man sitter igjen med. Men ja, jeg setter veldig pris på, og det... den der, det å kunne lage et program selv og være med på hele den liksom, kall det den reisen da, at man liksom bestemmer for alt er med og påvirker resultatet, hvordan man trener, hvordan man sover, hvordan man har det helt sånn generelt det har funnet ut av for eksempel på treningsleirer at det å ha det bra det mye viktigere enn hvor man selvfølgelig så skal ting være. Det bør jo være treningsfasiliteter som man får trent, men det veldig... Altså, de beste treningslærerne jeg har hatt er når jeg har hatt det best. Hatt det best sosialt. Vi har hatt noen lærere i Montegordo, for eksempel, som har vært helt supere. Hatt det veldig gøy mellom øktene, og det har gitt energi, da. Mm. Så ja, tilbake til det med hvordan man... At vi bestemmer selv, da. At man, ja, det gjør liksom reisen veldig mer spennende enn at noen skal bestemme alt hva jeg gjør, for da føler jeg ikke på noe selvstendighet. Ja. Ja,
du som så pedagogisk anlagt, du vil sikkert finne interesse av det. Sånn, jeg hadde besøk av Mats Kagestad nå sist, ja. Og han fortalte om det, Johan Kagestad, altså faren, hadde liksom utgangspunkt i det at når han trente utøvere, så skulle han gjøre det til selvstendig utøvere.
Mm.
Så optimale målet som trener var å bli overflødig, så utøveren var selvstendig da.
Mm.
Så med utgangspunkt i din pedagogiske utdannelse, da, kunne du liksom sett for deg å bli en trener på sikt?
Ja, definitivt. Det, ja, det har jeg vel sagt til folk rundt meg også, at jeg har lyst til å bli en trener, og gjerne liksom litt sånn som typ vi hadde i Jorunn, da. At man, det sa vel eleven også, at det der må liksom bygge opp fra bunnen, da, på en måte. Og heie litt på de som kanskje ikke tror at de kommer til å bli gode, og være med på hele den, ja, den utviklingen. Høres jo veldig spennende ut. Så jeg er veldig fristende å være trener. Også litt den der, nå føler jeg gammel når jeg hører snakker om sånt, men det å liksom kunne gi noe tilbake til idretten, på en måte, fordi den har gitt meg så mye da, gjennom både fotball og orientering og ski og de siste 11 årene av friidrett, at man føler på en måte at man skylder litt idretten tilbake, og at andre også kan få lov til å være så heldige og kjenne på så mye idrettsglede og fellesskap og mestring som det jeg har gjort. Da. Så det å være trener, det har jeg veldig lyst til. Og det kan være noe annet enn friidrett også.
Men på kort sikt, hvis du skal gi noe tilbake til idretten, så er det å komme deg opp på sånt nivå, vi kan se deg på TV. For du oppdager kanskje det selv også, når vi ser de største idrettsstjernene på TV, så det gir jo mye da. Så det å få deg til et internasjonalt mesterskap for eksempel, eller få sett deg løpe noen gode 10 kilometer på gata, det er en måte å bidra på kort sikt. Så, ja. Kan du si litt om det? Sånn, hva er på en måte målsetningen nå på kort sikt, og kanskje på lengre sikt? Du snakker om kanskje du har 5-6 år igjen, eller?
Ja, det spørs jo selvfølgelig mye hvordan det går fremover, men jeg har jo sett meg ut et EM som nå blir i 2024 om 2 år i Paris, og da er det jo selvfølgelig, vi kan nesten slutte å se på hva kravene er, men heller bare må fokusere på å være topp 3 av nordmenn, for det er så høyt nivå, og det er jo kjempeinspirerende. Det har vært ja, veldig givende i de årene jeg holdt på, at den utviklingen i bredden i toppen, eller hva man skal kalle det, på mellom og lang, har vært så bra, og det har vært så mange rundt som har liksom, ja, nå skal vi løpe under 8 på 3000, og nå skal vi løpe under 14 på 5000, og så blir det under 13-30, og så er det under liksom 28 blank på 10000, og som, ja, virkelig er heftig da. Men ja, sett for meg neste år å liksom kunne løpe fort på 3 og 5, og så målet om å komme til EM i Paris om 2 år.
Da er det 10.000 som gjelder, eller? Hvor mange, eller det skal mye til å komme seg på 5.000, da.
Ja, det skal det. Og da snakker vi så sabla høyt nivå. Jeg vet ikke om de gutta kommer til å, om det er sånn at vi må løpe under 13 for å komme. Men sånn som Jakob og Narve, Magnus, Serei, og de gutta der holder på nå, så er det et enormt nivå på 15 og 5. Så blir det kanskje naturlig å tenke 10.000. Mens etter EM i Paris, så langt har jeg egentlig ikke tenkt. Men det er i hvert fall det er et mål å komme etter EM der, når jeg akkurat ikke klarte det i år. Og ja, når du sier 10 kilometer gate, så jeg har jo, om jeg har 29,50 eller noe sånt på 10 kilometer gate, så det å løpe i hvert fall 28-tallet på 10 kilometer gate hadde vært stilig. Og så frister jo, altså når vi snakker gate, det er kanskje halvmaraton som frister mest, så det å få en liksom skikkelig god tid på halvmaraton, for det har jeg jo kjent litt på, det med både 10.000 og halvmaraton, at det er sånn man får et litt sånn klapp på skuldra av de gamle. Den eldre generasjonen synes det er stas når man løper fort på 10.000 og halvmaraton. Da føler jeg liksom at jeg får litt respekt. Så det å ha en god halvmaraton-tid, for eksempel på 62-tallet, det hadde vært veldig kult. Da kan man liksom se tilbake på at man har en bra range, da. For at jeg har en bra 3000 pers, 5 og 10 og i hvert fall halvmaraton. Det har vært kult.
Veldig bra. Da, da har vi i hvert fall noe å følge med på fremover. Da har vi EM i 2024 der fremme. Så du legger jo ut litt grann i ny og ned på Strava, så folk kan jo følge litt med der. Eller så, så skal jeg i hvert fall love å invitere deg tilbake igjen. Så får vi se om du finner deg tid til å komme tilbake igjen til stua og oppdatere oss litt mer, når du er liksom virkelig tilbake i løpeskoa.
Ja, supert. Det gleder jeg meg veldig til. Å kunne komme tilbake når ting står litt bedre til enn nå, at man kan være litt nærmere de målene og drømmene man akkurat har snakket litt om.
Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du delte så mye. Dette ble jo både filosofi og pedagogikk og treningsfysiologi og det ene og det andre. Så jeg håper, altså hvis folk har fulgt med helt til det vi sier nå, ja, så kan vi bare streke under at det var noe som synes var interessant.
Ja.
Så ja, hjertelig takk for at du delte.
Jo, tusen takk,
Andreas. Og lykke til da, med opptreningen igjen. Vi skal følge spent med.